Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το υλικό της σημερινής εκπομπής επανέρχεται σήμερα και αφιερώνει τα λόγια και τις μουσικές του σε έναν δημιουργό που χαρακτηρίστηκε ως ο ποιητής των εικόνων, τον κορυφαίο σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι. Τα προσωπικά του ημερολόγια, το περίφημο μαρτυρολόγιο του Ταρκόφσκι, θα εμπνεύσουν τα σημερινά μας όνειρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον ίδιο ξεγυμνωμένο από τις όποιες εξιδανικεύσεις και αγιοποιήσεις έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί. Θα συναντήσουμε τον αγωνιώδη και ταυτόχρονα δημιουργικό τρόπο σκέψης και δράσης του. «Οι ταινίες μου και το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι ταυτόσιμες με τη ζωή μου», γράφει ο Ταρκόφσκι. «Δεν είμαι ούτε άγιος ούτε άγγελος. Είμαι ένας εγωιστής που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο φοβάται μη δυστυχήσουν εκείνοι που αγαπά».
Thank you.
Όταν είμαι μονάχος και δεν έχω τι να κάνω, κάθομαι όλη τη μέρα μπροστά στη θήκη με τις μελάνες μου και καταγράφω κάθε ασήμαντη σκέψη που καθρεφτίζεται στην καρδιά μου, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα το συγκεκριμένο. Τις περισσότερες φορές προκύπτουν πράγματα θαυμαστά. Ένα μικρό απόσπασμα από τις σημειώσεις από τις ώρες της σχόλης του Yoshinta Kenko, του Ιάπωνα ποιητή και δοκιμιογράφου, που το συναντάμε στην πρώτη-πρώτη σελίδα της χρονιάς του 1970 από τις σημειώσεις του Αντρέι Ταρκόφσκι. Αυτή εδώ η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας είναι η τρίτη κατά σειρά του συγκεκριμένου βιβλίου από τις εκδόσεις Ίνδικτος αυτή τη φορά. Αυτό το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε από την Εφέλη το 1990 και πριν περάσουμε στο καθαυτό κείμενο είναι ενδιαφέρον να σας μεταφέρουμε κάποια αποσπάσματα από τον πρόλογο του Αλέξανδρου Ίσαρη, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση του βιβλίου. Όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Ταρκόφσκι στις 29 Δεκεμβρίου του 1986, 20 χρόνια πριν λέμε εμείς, ο πρώτος που τηλεφώνησε για να συλληπιθεί τους δικούς του ήταν ο Σοβιετικός πρέσβης στο Παρίσι. Ο πρέσβης είπε ακόμη πως ο Εκλυπών ήταν ένας μεγάλος σκηνοθέτης της Σοβιετικής Ένωσης και πως έπρεπε να ταφεί στην πατρίδα του. Η απάντηση ήταν βέβαια αρνητική, γιατί ο Ταρκόφσκι είχε δηλώσει κατηγορηματικά πριν πεθάνει πως δεν επιθυμούσε με κανένα τρόπο κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούσε να ξεχάσει τι του είχαν κάνει αυτοί. Έλεγε πάντοτε αυτοί και εννοούσε όλα εκείνα τα πρόσωπα που τον πολέμησαν με λύσα, τον κυνήγησαν, τον διέβαλαν και τον δυσφήμισαν. Ο καλπάζων καρκίνος και ο πρόωρος θάνατός του έχουν άμεση σχέση με τα δραματικά συμβάντα της ζωής του, που έγιναν ακόμη πιο δραματικά μετά την αναγκαστική αυτοεξορία και τη θανάσιμη νοσταλγία των τελευταίων χρόνων. Σκέφτομαι πόσο τραγική ήταν η ζωή αυτού του μεγαλοφιούς καλλιτέχνη, πόσο άδικη και παράλογη ήταν η μοίρα του. Στα ημερολόγια του ακούγεται διαρκώς η φωνή του που διαμαρτύρεται, εξανίσταται, κραυγάζει, επαναστατεί. Και θρηνεί για τη Ρωσία, την αγαπημένη του Ρωσία, που εκείνη τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει. «Αυτή είναι η χειρότερη στιγμή της ζωής μου», είχε πει στους δημοσιογράφους όταν ανακοίνωσε την απόφασή του να μείνει στη Δύση. «Έχω δει πολλές φορές το φιλμ από εκείνη τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Παλάτσο Τζαμπελόνι του Μιλάνου στις 10 Εβδόμου του 1984». Ο Ταρκόφσκι ήταν τόσο ταραγμένος, νευρικός και απελπισμένος, καθώς απαντούσε στις διάφορες ερωτήσεις των Ιταλών και των ξένων ανταποκριτών, που ένας διορατικός θεατής μπορούσε εύκολα να προδικάσει την επερχόμενη κατάρρευση, την αρρώστια και την οριστική ήττα. Τα ανήσυχα, ευκίνητα και ξαγρυπνισμένα του μάτια έβλεπαν ήδη την καταστροφή και το θάνατο. Στα λίγα αποσπάσματα που περιέχει το μαρτυρολόγιο από τα χρόνια της εξορίας, βλέπουμε μια προσωπικότητα διασπασμένη και σπαράσουσα. «Για ένα Ρώσο», γράφει κάπου ο Ταρκόφσκι, «είναι αδύνατο να ζήσει εδώ, νοσταλγώντας την πατρίδα του. Η ξενιτιά τον διαλύει, η νοσταλγία ξεσχίζει τις σάρκες του. Μόνο η αγάπη και η ομορφιά μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτή τη φοβερή διάλυση». Thank you. Ο Ταρκόφσκι, γράφει ο Αλέξανδρος Ίσαρης, γύρισε μόνο 7 ταινίες μέσα σε 23 χρόνια και παραπονιόταν συνέχεια γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να γυρίζω 2 ταινίες το χρόνο, γράφει συχνά. Όμως η σημασία τους για την παγκόσμια τέχνη, τον κινηματογράφο και τη σύγχρονη αισθητική είναι τόσο μεγάλη που η διεθνής αναγνώριση, τα βραβεία και οι διακρίσεις συνόδευσαν το έργο του από πολύ νωρίς. Το πρώτο βραβείο το πήρε σε ηλικία 28 ετών για την ταινία που γύρισε ως σπουδαστής και που είχε τον τίτλο «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Η ταινία αυτή με την οποία πήρε το πτυχίο του τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ταινιών σπουδαστών στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης το 1961. Όμως, μέσα στην πατρίδα του, μετά τον Αντρέι Λουμπλιόφ, ήταν ένας ανεπιθύμητος, ένας κυνηγημένος, κάτι σαν μίασμα. Η πρώτη του γυναίκα, η Ήρμα, αναγκάστηκε να διατηρήσει το πατρικό της όνομα, Ράους, για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει ως σκηνοθέτης παιδικών ταινιών, ενώ ο γιος της, ο Αρσένη, είχε τεράστια προβλήματα στο πανεπιστήμιο, ακριβώς επειδή έφερε το όνομα του πατέρα του. Ο Μπέργκμαν, ο Αραγκόν, ο Σάρτρ, ο Αντωνιόνι τον ονόμασαν «Μεγαλοφυΐα». Ο Μπέργκμαν μάλιστα δήλωνε συχνά πως ο Ταρκόφσκι ήταν ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης της εποχής του. Ένας Ιταλός δημοσιογράφος τον συνέκρινε με τον Ντάντε. Οι διευθυντές των φεστιβάλ αγωνίζονταν να αποκτήσουν τις ταινίες του, αλλά αυτές οι ταινίες ήταν απαγορευμένες ή υποδιωγμών. Το παράλογο είναι πως οι ίδιοι οι θύνοντες που ενέκριναν τα κονδύλια για να γυριστούν αυτές οι παραγωγές έκαναν κατόπιν το παν για να τις πολεμήσουν. Το μαρτυρολόγιο όμως δεν αποτελείται μόνο από περιστατικά αυτής της σύγκρουσης ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τους μικρονοϊκούς, ανυποψίαστους καλλιτεχνικά, κοντόφθαλμους και αστοιχείωτους γραφειοκράτες που καταδυνάστευαν τη ζωή του. Είναι και μια μοναδική μαρτυρία για τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση πριν από τον Γκορμπατσόφ και την Περεστρόικα. Είναι η αγωνία ενός πνευματικού ανθρώπου με διορατικότητα, ευαισθησία και ταλέντο, που αναρωτιέται, σημειώνει, βασανίζεται, παρατηρεί, χαίρεται, θρηνεί και είναι γεμάτος σχέδια για το μέλλον. Και όλα αυτά ανάμεσα σε αποσπάσματα από βιβλία που διαβάζει, σε λογαριασμούς, σε μεγάλες λίστες με τα χρήματα που χρωστάει, σε οικοδομικές εργασίες, συνταγές, διευθύνσεις, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τηλεφωνήματα, κρίσεις για ταινίες, για παραστάσεις, για γνωστούς και φίλους. Κάθε τόσο, στα κείμενα αυτά, διατυπώνονται απόψεις για το Θεό, για τη θρησκεία, για τη ζωή, για την αγάπη. Ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν γράφει στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Η μαγική κάμερα». Όταν ο κινηματογράφος δεν είναι ντοκουμέντο, είναι όνειρο. Γι' αυτό ο Ταρκόφσκι είναι ο μεγαλύτερος από όλους. Κινείται με απόλυτη άνεση στο χώρο των ονείρων, χωρίς να εξηγεί, αλλά και τι να εξηγήσει. Είναι ένας μάντης που έχει καταφέρει να σκηνοθετήσει τις οπτασίες του με το πιο βαρύ, αλλά και το πιο πρόθυμο μέσο. Σε όλη μου τη ζωή έχω χτυπήσει τις γροθιές μου πάνω στις πόρτες των δωματίων όπου αυτός κινείται με τη μεγαλύτερη άνεση. Εγώ μόνο μερικές φορές κατάφερα να μπω μέσα. Οι περισσότερες από τις συνειδητές μου προσπάθειες τελείωσαν με εξευτελιστικές αποτυχίες. Ο Έρλαντ Ιόζεφσον, ο πρωταγωνιστής της Νοσταλγίας και της Θυσίας, διηγείται το εξής περιστατικό. Όταν γυριζόταν η Θυσία, ο Ταρκόφσκι έψαχνε για μεγάλο διάστημα κάποια περιοχή της Στοκχόλμης για να γυρίσει τη σκηνή του Ονείρου, όπου μετά από μια καταστροφή οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι προσπερνώντας ένα πεσμένο αυτοκίνητο. Ένα πρωί, ο σκηνοθέτης ανακοίνωσε πως είχε βρει επιτέλους αυτή την περιοχή. 6 μήνες αργότερα και σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο όπου ο Νίκβιστ είχε τοποθετήσει την κάμερά του, δολοφονήθηκε ο Ούλοφ Πάλμε. Ο δε δολοφόνος του είχε διαφύγει μέσω εκείνης της σκάλας από όπου στην ταινία κατέβαινε το τρομαγμένο πλήθος. «Όταν διάβασα την είδηση έπαθα πραγματικό σοκ», είπε σε ένα δημοσιογράφο ο Ιόζεφσον. Ρώτησα τον Ταρκόφσκι γιατί είχε διαλέξει εκείνο το μέρος, αν είχε κάποιο προαίσθημα ότι θα συνέβαινε εκεί κάποιο κακό. Και εκείνος μου απάντησε, ορισμένοι τόποι είναι φτιαγμένοι μονάχα για καταστροφές. Σε αυτό το βιβλίο αποτυπώνεται έξοχα ο καθημερινός λαχανιαστός ρυθμός της ζωής ενός πρικισμένου ατόμου που συναντά ανυπέρβλητες δυσκολίες ακόμη και στα πιο απλά περιστατικά της ημέρας του, που ζει μια ζωή στερημένη και τραγική. Υπάρχουν καλλιτέχνες, γράφει η Λαρίσα Ταρκόφσκαγια, η δεύτερη σύζυγος του Ταρκόφσκι στο δικό της σημείωμα, που μας μεταδίδουν το μέτρο και την αλήθεια των πραγμάτων, σε ένα κόσμο όπου ορισμένες πνευματικές αξίες δεν είναι πια αξίες. Φέρουν, όπως ο Αντρέι, αυτό το φορτίο σε όλη τους τη ζωή. Και για το λόγο αυτό πρέπει να τους ευγνωμονούμε. Αυγούστου του 1971. Ο πολιτισμός, γράφει ο Ταρκόφσκι, είναι το μεγαλύτερο αγαθό που διαθέτει ο άνθρωπος. Ο πνευματικός, ο ηθικός πολιτισμός δεν δημιουργείται από μεμονωμένα άτομα, των οποίων το ταλέντο οφείλεται σε κάποια σύμπτωση, αλλά από ολόκληρο το λαό, ο οποίος ανεξάρτητα από τη δική του βούληση προβάλλει μια προσωπικότητα ικανή για την δημιουργική πνευματική ζωή. Το ταλέντο είναι ένα γενικό αγαθό, γιατί μπορεί να το έχει και ένας ζητιάνος, ένας δουλοπάρικος, ένας ναρκωμανής ή ένας λούμπεν προλετάριος. Ταλέντο σημαίνει δυστυχία, γιατί αφενός δεν μπορείς να απαιτείς να σε σέβονται ή να σε εκτιμούν επειδή το έχεις και αφετέρου σου δημιουργεί τρομερές υποχρεώσεις. Μοιάζουν με εκείνες που αναλαμβάνει ένας έντιμος άνθρωπος όταν του εμπιστεύονται κάποια περιουσία για να την προστατέψει από τους κλέφτες δίχως να την αγγίξει. Επίγνωση της προσωπικής του αξίας μπορεί να έχει ο καθένας, αρκεί να του το ζητήσουν. Εγώ απλούστατα δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί η δόξα ταυτίζεται με την υπέρτατη ευτυχία για όλους αυτούς τους λεγόμενους καλλιτέχνες. Η ματαιοδοξία είναι το κύριο χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου που στερείται ταλέντου. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. Υλικό ονείρων στον 958 και σήμερα φίλες και φίλοι μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το μαρτυρολόγιο του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ημερολόγια 1970-1986, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην τρίτη του έκδοση από τις εκδόσεις Ίνδικτος. 9 Σεπτεμβρίου 1970. Η ιστορία της ανθρωπότητας, γράφει ο Ταρκόφσκι, μοιάζει με κάποιο τερατώδες πείραμα που εκτελεί ένα αποτρόπαιο ανελαίητο όν. Κάτι σαν ζωοτομία. Θα μάθουμε άραγε ποτέ το γιατί. Είναι άραγε η μοίρα των ανθρώπων μονάχα ένας κύκλος κάποιου αέναου προτσές, του οποίου το νόημα είναι αδύνατο να συλλάβουμε. Τι τρομακτικός συλλογισμός. Γιατί ο άνθρωπος παρά τον κινησμό και τον υλισμό του πιστεύει στο άπειρο, στο αιώνιο. Εάν του πείτε πως από τώρα και στο εξής θα πάψουν να γεννιούνται παιδιά πάνω στη γη, είμαι σίγουρος πως θα τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Έχουν πείσει τους ανθρώπους ότι είναι θνητοί. Όμως, αν τους απειλήσουν πως θα τους αποστερήσουν πραγματικά το δικαίωμά τους για αθανασία, θα πρέπει να αντισταθούν σαν να πρόκειται να τους αφαιρέσουν την ίδια τους τη ζωή. Έχουν δυστυχώς κατακερματίσει τους ανθρώπους. Ή μάλλον, οι ίδιοι έχουν κατακερματιστεί με τον καιρό. Και όλους εκείνους που φρόντιζαν για την ψυχή τους, τους κυνήγησαν μέσα στους αιώνες, τους εξολόθρευσαν και το ίδιο κάνουν ακόμη και σήμερα. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι μια νέα θεωρία που θα γκρεμίσει όλα τα ιδεολογικά οικοδομήματα του δυστυχισμένου, του βάρβαρου κόσμου μας. Το μεγαλείο του σημερινού ανθρώπου εκφράζεται μόνο μέσω της διαμαρτυρίας. Δόξα σε εκείνον που αυτοπυρπολείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας μπροστά σε ένα αδιάφορο, σιωπηλό πλήθος. Σε αυτόν που βγαίνει στην πλατεία φορτωμένος με αφίσες και συνθήματα, εκθέτοντας τον εαυτό του στα χειρότερα μαρτύρια. Δοξασμένοι όλοι αυτοί που λένε όχι στον εγωισμό και την αθεία. Εάν οι άνθρωποι καταφέρουν να ανυψωθούν πάνω από τη δυνατότητα του ζήν, με άλλα λόγια, αν συνειδητοποιήσουν την προσωρινότητά τους, την θνητότητά τους εν ονόματι του μέλλοντος, της αθανασίας, τότε δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Τότε υπάρχει ακόμη μία ευκαιρία. Η αιμονή του Αντρέι Ταρκόφσκι με τον Άμλετ είναι γνωστή. Ο Άμλετ του Σέξπιρ, είχε γράψει ο Ταρκόφσκι, εκθέτει το αιώνιο πρόβλημα του ανθρώπου που έχει μεγαλύτερο ηθικό ανάστημα από τους συνανθρώπους του, μα που οι πράξεις του αναγκαστικά επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον χαμερπή πραγματικό κόσμο. 23 Ιουνίου 1977. Πόσο λανθασμένος είναι ο τρόπος που ζούμε. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται την κοινωνία. Η κοινωνία είναι εκείνη που χρειάζεται τον άνθρωπο. Η κοινωνία είναι ένα επιβεβλημένο προστατευτικό μέσο αυτοσυντήρησης. Ο άνθρωπος θα έπρεπε, σε αντίθεση προς τα ζώα της Αγέλης, να ζει μονάχος του μέσα στη φύση, ανάμεσα στα ζώα και τα φυτά. Βλέπω με όλο και μεγαλύτερη καθαρότητα την ανάγκη να αλλάξω τη ζωή μου, να την αναθεωρήσω τρόπον την. Πρέπει να αρχίσω μια νέα ζωή. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώθω ελεύθερος και ανεξάρτητος. Πρέπει να πιστέψω, να αγαπήσω, να απαλλαγώ από όλη ετούτη τη μιζέρια. Όμως πώς? Πού? Εδώ αρχίζουν οι επιφυλάξεις και τα εμπόδια. 7 Ιουλίου 1980. Διαπιστώνω, γράφει ο Ταρκόφσκι, για μία ακόμη φορά, πως η ικανότητα του παρατηρήν και η γνώση είναι για ένα καλλιτέχνη δύο στοιχεία που τον βοηθούν να μπορεί να αποφασίζει τι πρέπει να κρατάει και τι να αφαιρεί, χωρίς να φαίνεται το αποτέλεσμα τεχνητό ή ψεύτικο. Γιατί τελικά είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ορίζεις κάποια πλαίσια που θα σε βοηθήσουν να εμβαθύνεις περισσότερο, δημιουργώντας συγχρόνως ένα δικό σου σύμπαν, αφού θα έχεις απορρίψει κάθε μανιέρα και κάθε υπερβολική τάση για πρωτοτυπία. Οι δεσμοί σου με τη ζωή πρέπει να εξασθενήσουν αποφασιστικά. Όχι εις βάρος της αληθοφάνειας, αλλά εις βάρος των περιττών σκουπιδιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει γνώρισμα γνησιότητας ή μάλλον θα μπορούσε να αποτελέσει. Όμως τα επιχειρήματα αυτά βρίσκονται πέραν της εικαστικής σκέψης. Εκεί δηλαδή όπου ουδέποτε η ποσότητα δεν μετουσιώνεται σε ποιότητα. Την 10η Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς συναντάμε στις σημειώσεις του Ταρκόφσκι 2 αποσπάσματα από έργα του Αντρέι Μπέλι. Τα διαβιέστερα λόγια και οι εικόνες των μεγάλων καλλιτεχνών και συγγραφέων ουδέποτε είναι τόσο καθαρά όσο ο ουρανός που βρίσκεται πάνω θέτους. Όμως αν παρατηρήσουμε εντατικά αυτόν τον ουρανό, θα διαπιστώσουμε πως δεν είναι διόλου γαλανός, αλλά πως το χρώμα του είναι ένα βαθύ αβυσαλαίο μπλε. Έτσι και οι δημιουργίες των μεγάλων ανδρών, παρόλη τους τη διάβγεια, μας αναγκάζουν να σκύψουμε ανήσυχοι πάνω από τις αβύσους τους, για να ερευνήσουμε αυτή την καθαρότητα. Όμως όσο περισσότερο τις παρατηρούμε, τόσο ο βυθός τους που μοιάζει κοντινός απομακρύνεται από τα μάτια μας. Η τέχνη, γράφει ο Αντρέι Μπέλι στον Ντοστογεύσκη και Τολστόι, αποτελεί για το πνεύμα μία θρησκευτική αναγκαιότητα, όπου το κάθε φαινόμενο είναι τμήμα της τελεσίδικης αλήθειας και κάθε καλλιτεχνικό δημιούργημα αντιπροσωπεύει την έσχατη δραστηριότητα, με άλλα λόγια, τη μεταμόρφωση αυτού του ίδιου και των άλλων. 5 Σεπτεμβρίου 1970. Τι σημαίνει άραγε η λέξη αλήθεια? Ποιο είναι το νόημά της? Πρόκειται για κάτι το τόσο ανθρώπινο, ώστε από μία αντικειμενική, εξωανθρώπινη και απόλυτη σκοπιά να μην υπάρχει κάποιο ισοδύναμό της. Όμως αυτό το ανθρώπινο σημαίνει συγχρόνως και κάτι περιορισμένο, εγκλωβισμένο μέσα στα ανθρώπινα όρια. Το να συνδέσεις το ανθρώπινο με το σύμπαν είναι κάτι το αδιανόητο. Το ίδιο συμβαίνει και με την αλήθεια. Το να προσπαθείς να κατακτήσεις κάποιο μεγαλείο μέσα από τα δεδομένα σου όρια σημαίνει να αποδείξεις πως είσαι ένας άνθρωπος και τίποτα άλλο. Από την άλλη, ένας άνθρωπος που δεν επιδιώκει το ψυχικό μεγαλείο είναι μια αξιοθρήνητη ύπαρξη, κάτι σαν τυφλοπόντικας ή αλεπού. Η θρησκεία, γράφει ο Ταρκόφσκι, είναι η μόνη σφαίρα που διαθέτει ο άνθρωπος για τη σύλληψη του παντοδύναμου. Και παντοδύναμο, είπε κάποτε ο Λάο Τσε, είναι αυτό που δεν βλέπουμε, δεν ακούμε και δεν αισθανόμαστε. Βάσει λοιπόν αυτών των άπειρων νόμων ή των νόμων του απείρου, που βρίσκονται πέραν των ορίων του εφικτού, είναι αδύνατο να μην υπάρχει Θεός. Θεός, για κάποιον που είναι ανίκανος να κατανοήσει την ουσία των πραγμάτων που κίνεται πέραν του εφικτού, είναι κάθε τι άγνωστο και μη αναγνωρίσιμο. Θεός, με την ηθική έννοια, σημαίνει αγάπη. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αγαπήσει, πρέπει να έχει κάποιο ιδανικό. Ένα ιδανικό που να αποτελεί συγχρόνως ένα πνευματικό και ηθικό αίτημα. Η ηθική είναι κάτι το εξωτερικό και επινοημένο. Ένα είδος υποκατάστατου για το ηθικό. Εκεί που δεν υπάρχουν ηθικές αρχές, κυριαρχεί η ηθική. Μια ηθική χαμηλού επίπεδου, μια ηθική μίζερη. Εκεί όμως όπου πραγματικά αυτές οι αρχές υπάρχουν, οι νόμοι της ηθικής δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Thank you. 6 Απριλίου του 1972. Έγινα λοιπόν 40 χρόνων. Τι έχω κάνει σε αυτό το διάστημα? 3 αξιοθρήνητες ταινίες. Πόσο λίγα είναι όλα αυτά. Πόσο κακά. Σήμερα είδα ένα εντελώς ασυνήθιστο όνειρο. Ήταν σαν να κοίταζα τον ουρανό που ήταν πολύ φωτεινός και έλαμπε εκεί ψηλά σαν υλοποιημένο φως. Σαν τις ίνες ενός υφάσματος ή σαν εκείνα τα ιαπωνικά μεταξωτά με τις ζωηρόχρωμες παραστάσεις. Μου φάνηκε πως εκείνες οι πλημμυρισμένες από φως, ολοζώντανες κλωστές, άρχισαν να κυματίζουν και να μεταμορφώνονται σε πουλιά που πετούσαν σε δυσθεώρητα ύψη. Τόσο ψηλά που αν έχαναν τα φτερά τους, αυτά δεν θα πέφταν στη γη, αλλά θα πήγαιναν προς τα πάνω, όλο και πιο μακριά, μέχρι που θα χανόντουσαν οριστικά από τον κόσμο μας. Και μετά ξεχύθηκε από ψηλά μια μαγευτική μουσική που έμοιαζε με κωδωνοκρουσία, αλλά και με κελάιδισμα πουλιών. «Γερανή είναι», άκουσα κάποιον να μου λέει και αμέσως ξύπνησα. «Τι παράξενο, τι υπέροχο όνειρο. Βλέπω πότε-πότε πολύ όμορφα όνειρα».
Thank you.
Ακούσαμε σήμερα κατά την διάρκεια ολόκληρης της εκπομπής μουσική του Johann Sebastian Bach, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Αντρέι Δαρκόφσκι, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας χαιρετήσουμε. Εάν ισχύει η ρίση ότι σχεδόν σε κάθε άνθρωπο του καιρού μας κρύβεται ένας δίμιος, βιβλία σαν κι αυτό είναι πραγματικά διαφωτιστικά για όλη την διαδικασία της αυτογνωσίας που επιχειρεί ίσως κάποιος, διαβάζοντας και βιβλία τα οποία περιμένει να του ανοίξουν κάποιες πόρτες και απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του. Όμως αυτό είναι ένα βιβλίο που απαιτεί η ανάγνωσή του να στεκόμαστε στις μύτες των ποδιών, όπως ακριβώς λέει η ατάκα του Χένρι Θορό για την αληθινή ανάγνωση. Μια ατάκα που επίσης συναντούμε στα κείμενα του Αντρέι Ταρκόφσκι που περιλαμβάνονται στα ημερολόγια του. Αντρέι Ταρκόφσκι, Μαρτυρολόγιο, ημερολόγια 1970-1986, από τις εκδόσεις Ίνδικτος, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Στέφανος Ιακωβίδης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Όμορφα όνειρα να έχετε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά που μας συντροφέψατε. Μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 8. Για και χαρά σας από μας.